leiguíbúðir félagsmálaráðuneytið.
Við erum að fjalla liði sem að fjalla undir félagsmálaráðuneytið. Í fyrsta skipti reynir núna á lög sem sett voru á 10. áratugnum sem eiga að verja almannatryggingakerfið. Almannatryggingar eiga að hækka eftir þeirri vísitölu sem er hærri, neysluvísitölunni eða lánskjaravísitölunni. Nú reynir á þetta í fyrsta skipti. Þá stígur Samfylkingin fram, jafnaðamanna flokkur Íslands, flokkur með stóra nafnið en litlu sálina. Hún ræðst núna gegn öryrkjum og öldruðum og hælir sér af því við umræðuna hér í gær á lífi fjórðungnum, allra blankasta fólkinu. En hún ræðst gegn 75% þeirra sem hafa viðurværi sitt af framlagi úr Tryggingastofnun ríkisins. Og hér er ég með í höndum yfirlýsingu frá Öryrkjabandalagi Íslands sem lýsir vantrausti á þessa ríkisstjórn sem að ræðst gegn þeim sem minnstar hafa tekjur á Íslandi. Skömm sé ykkur!
Takk að Kristján.